Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հոկտեմբերի 11-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքմենստանի մայրաքաղաքում սուր պատասխան է տվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Հայաստանն ուշադրությամբ հետևում է Սիրիայում Թուրքիայի ռազմական ներխուժմանը և որոնում է պատերազմի գոտում հայտնված հայերին օգնելու ուղիներ։ Հայ փորձագետները թուրքական հարձակման մասին։ ԱԱՀ-ն նոր տեղեկությունները հայտնում Հայաստան հիմնադրամի նախկին ղեկավարի քրեական գործի մասին, Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով նոր զարգացումներ։ Սոցիալական թեմաներ. Եթովպիայի վարչապետ Աբի Ահմեդը Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր։ Այլ հարցեր մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում մասնակցել է ԱՊՀ գագաթաժողովին, իր ելույթում նա հակադարձել է Ադրբեջանի նախագահին մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ԱՊՀ երկրների ղեկավարների այդ հանդիպմանը նշել է, որ Սիրիայում Թուրքիայի գործողությունը կարող է փախչելու հնարավորություն տալ Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների զինյալներին, որոնք հիմա գտնվում են քրդերի վերահսկողության տակ ճամբարներում։ Նա ասել է, թե զինյալները ուր ասես կարող են հեռանալ և ընդգծել, որ դա մեր բոլորի համար իրական սպառնալիք է։ Պուտինը կոչ է արել մոբիլիզացնել ԱՊՀ երկրների հատուկ ծառայությունների ուժերը այդ նոր սպառնալիքը կանխելու համար։ Սիրիայի հյուսիսում թուրքական բանակի գործողությունների երրորդ օրը հաղորդվում է, որ թուրքական զորամիավորումները վերահսկողության տակ են վերցրել սահմանամերձ սիրիական 7 գյուղեր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ փախչում են մարտական գործողությունների շրջաններից։ Զոհերի մասին տարբեր տեղեկատվություն է հաղորդվում, մի քանի տասնյակից մինչև մի քանի 100 մարդ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մինեսոթայում 3 կայացած հանրահավաքում խստորեն քննադատել է քաղաքական իր հակառակորդներին, այդ թվում դեմոկրատներից նախագահի թեկնածուի հայտ ներկայացրած Ջո Բայդենին, նրա տղային էլ որակելով անհաջողակ։ Դեմոկրատների նախաձեռնությամբ Թրամփի դեմ իմպիչմենթի գործընթաց սկսվելուց հետո սա նախագահի առաջին հանրահավաքն էր և նա ասել է, թե այդ հետաքննությունը միայն կօգնի իրեն հաղթելու 2020 թվականի նախագահի ընտրություններին։ Կարմիր ծովում Սաուդյան Արաբիայի ափերին մոտ իրանական նավթատարի վրա պայթյուններ են տեղի ունեցել, նախնական տվյալներով տուժածներ չկան, իրանական Press TV-ի հաղորդման նավի վրա 2 հրթիռ է արձակվել։ Տարածաշրջանում Իրանը և Սաուդյան Արաբիան խիստ լարված հարաբերություններ ունեն։ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարել է, թե նավը հարձակման է ենթարկվել։ Ով կանգնած է հարձակման հետևում, պատասխանատվություն է կրում այդ վտանգավոր արկածախնդրության համար, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը հրաժարվել է ներկա գտնվել իր դեմ այսօր նշանակված դռնփակ դատավարության առաջին նիստին։ Նրա փաստաբանը լրագրողներին ասել է, թե Ատամբայևը մերժել է մասնակցել այդ շոուին։ Բրիտանիայի Մանչեստեր քաղաքում դանակով զինված մի մարդ այսօր հարձակվել է առևտրի կենտրոնի այցելունների վրա, նրա հարվածներից 5 մարդ է վիրավորվել, հարձակվողը ձերբակալված է։ Այսօր մահացել է ռուս տիեզերագնաց Ալեքսեյ Լեոնովը, նա առաջին մարդն է, ով դուրս էր եկել բաց տիեզերք, դա տեղի է ունեցել 1965 թվականին։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակը 2019-ին շնորվեց Եթովպիայի վարչապետ Աբի Ահմեդին, հարևան Էրիթրեայի հետ հակամարտությունը կարգավորելու գործում ներդրած մեծ ջանքերի համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանից Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում են հավաքվել ԱՊՀ ղեկավարները։ Ավանդույթի համաձայն Նրանք նախ հանդիպում են ներկազմով, ապա քննարկումները շարունակվում են պատվիրակությունների անդամների մասնակցությամբ, բացի այդ նախատեսվում են երկկողմ քննարկումներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Աշխաբադում շատ խիստ և սուր արձագանքել է Գարեգին Դժդեհի մասին Ադրբեջանի նախագահի մեկնաբանությանը։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Աշխաբադում այսօր կայացած ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նեղ կազմով նիստին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոշտ քննադատել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, եթե անցած տարի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ԱՊՀ հավաքներն օգտագործում էին ոչ ֆորմալ շփման համար, այսօր Աշխաբադում Ադրբեջանի նախագահն առիթը բաց չթողեց Հայաստանի նախկին և ներկա իշխանություններին քննադատելու համար, ընդ որում քննադատության թեման շատ զգայուն Ռուսաստանի համար։ Այսպես Ալիևը հայտարարել էր իր ելույթում, թե Հայաստանում հերոսացնում են ֆաշիզմը, որ Հայաստանի նախկին իշխանությունները Երևանի կենտրոնում կանգնեցրել են ֆաշիստական դահիճ և դավաճան Գարեգին Նժդեհի հուշարձանը և որ այդ արձանն այսօր էլ իր տեղում է։ Սա Ալիևը ցինիկ քայլ է անվանել։ Նույն նիստին Փաշինյանը կոշտ արձագանքել էր Ալիևին։
Про Гарегина Нуждев, я, честно говоря, вспомнил известную советскую картину «Кавказская пленница».
Ցավոք Իլհամ Ալիևի խոսքում մենք այդպիսի փորձեր տեսանք, լսելով նրա գնահատականները Գարեգին Նժդեհի մասին, ճիշտ ասած հիշեցի խորթային հայտնի Կովկասի գերուհին կինոնկարը, երբ այնտեղ խոսվում է հինավուրց ամրոցի ավերակների մասին և հարց է ինչու. Իսկ ինչ է, եկեղեցին նույնպես ես եմ ավերել, Իլհամ Ալիևի խոսքից այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ ընդհանրապես այդ պատերազմում Հիտլերը երկրորդական դերակատարություն է ունեցել և նացիստ տական շարժման լիդերը եղել է Գարեգին Նժդեհը։ Իսկ իրականությունն այն է, որ Գարեգին Նժդեհը պայքարում էր Հայաստանի թուրքական օկուպացման դեմ, պայքարում էր հայերի ցեղասպանության դեմ, որը կազմակերպել էին թուրքերը։
Փաշինյանը նաև ըստեղության Նժդեհին համեմատեց Նոբելյան մրցանակակիր Ալեքսանդր Սոլժենիցինի հետ։
Ասվում է, որ Գարեգին Նժդեհը մահացել է Վլադիմիրի բանտում, խորհրդային շատ գործիչներ են մահացել Վլադիմիրի բանտում, Ալեքսանդր Սոլժենիցինը եղել է գուլագում, և ինչ, բոլոր նրանց, ովքեր դատապարտված էին եղել 1937-ից 1950-ական թվականներին, մենք համարում ենք ժողովրդի թշնամիներ, եթե այդպես է, ապա ականավոր շատ գործիչներ դատապարտված են եղել և իրենց կյանքի վերջին օրերը հենց բանտում են ավարտել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է այս ամենը որպես փաստ ընդունենք, և ես անտեղի անհարկի եմ համարում պատմությունն աղավաղելու, բավական կարևոր այս նիստի մթնոլորտում որոշակի լարվածություն մտցնելու նպատակով այս ձևաչափի օգտագործումը։
Աշխաբադում Հայաստանի վարչապետը նաև երկու երկկողմ հանդիպում է ունեցել Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի նախագահներ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի և Շավկատ Միրզոևի հետ, և ի դեպ Շավկատ Միրզոևի հետ հանդիպումը Հայաստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարների առաջին երկկողմ հանդիպումն էր Հայաստանի անկախությունից հետո։ Ուզբեկստանի ղեկավարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում միշտ ընդգծված ադրբեջանամետ դիրքորոշում է ունեցել, իսկ Բերդիմուհամեդովի հետ հանդիպմանը այլ հարցերի հետ մեկտեղ քննարկվել են էներգետիկայի ոլորտում հայ-թուրքմենական համագործակցության հեռանկարները։ Հիշեցնեմ, Թուրքմենստանը գազ արտահանող խոշոր երկիր է։ Հավելեմ, ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների նիստից հետո Հայաստանի վարչապետը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիրը Ռուսաստանի նախագահին նվիրեց Վլադիմիր Կազիմիրովի հեղինակած «Խաղաղություն Ղարաբաղին» գիրքը։ Գիրքը նվիրելուց Փաշինյանը բացատրեց Պուտինին, որ Կազիմիրովը Ղարաբաղյան հարցի միջնորդներից մեկն է եղել։ Ռուսաստանցի դիվանագետ Վլադիմիր Կազիմիրովը 1992 թվականի նշանակվել էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում Ռուսաստանի միջնորդ հական առաքելության ղեկավար, իսկ հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ 1994-96 թվականներին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից էր։ Կազիմիրովը նաև մասնակցել է զինաթաթարի շուրջ բանակցություններին։ 2015-ին Վլադիմիր Կազիմիրովը Հայաստանի նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել էր պատվո շքանշանով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վարչապետի մեկնաբանությունը անմիջապես հայտնվել է հայոց քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում, դրական գնահատականներ են տալիս նաև նախկին իշխանության ներկայացուցիչները։ Ամփոփենք կարծիքներից մի քանիսը, այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։
Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանը փորձի միջազգային հարթակները փոխհրաձգության վերածել, կհայտնվի նման անհարմար իրավիճակում։ Ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով այսօր ԱՊՀ գագաթնաժողովում վարչապետ Փաշինյանի կոշտ արձագանքի նժդեի մասին Ալիևի արված մեկնաբանությանն ասաց ազգային ժողովի իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Հիշեցնում է, Ալիևը ավելի վաղ ասել էր, որ պատրաստվում է Փաշինյանին արձագանքել միջազգային հարթակներում, որպեսզի իր ձայնը հնարավորինս լսելի լինի։
Բավականին հիմար իրավիճակ ստեղծելով իր իսկ համար այդ հայտարարությամբ, կարծես թե ինչն է իրեն խոչընդոտում, եթե ունի արձագանքի անհրաժեշտություն, կարող է բազմաթիվ ելույթներ ունենալ իր երկրի ներսում եւ արձագանքել։ Փաստացի ինքը փորձում է, ես չէի ցանկան այդ բառը օգտագործել, բայց կարծես թե ինքնահաստատվել միջազգային հարթակներում։
Ալիևը ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նեղ կազմում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ մյուս երկրների ղեկավարների մոտ Հայաստանին մեղադրեց ֆաշիզմը հերոսացնելու մեջ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը նկատում է պատահական չէր նաեւ վայրի ընտրությունը։ Հակառակորդ պետության նախագահը շատ լավ հասկանում է Ռուսաստանի ստրատեգիական նշանակությունը եւ Հայաստանում այս հարցի վերաբերյալ հանրային ընկալումները։
Եվս կարծում եմ, վարչապետի արձագանքը ոչ միայն համարժեք էր, այլ նաեւ շատ տեղին էր, հիշեցնելով եւս մեկ անգամ մեր հակառակորդ հարևանին, թե որ խնդիրը մեր մեջ է, որ խնդրի լուծողները մենք ենք եւ կարիք չկա ամեն հարթակ անպատեղ կերպով օգտագործել քարոշչական նպատակներով։ Դա մենք նաեւ մեր հերթին փորձում ենք անել միջազգային հարթակներում խորհրդարանական դիվանագիտության, որտեղ ներկայացված ենք։ Ինքը փորձում է միջազգային հարթակներում հանդես գալով ինչ-որ դիվիդենտներ շահել, նաև նշեմ, որ ինքը մեծապես քննադատվեց մակում ներկայացելու համար, անդիմադիր որոշ գործիչներ նշում էին, որ նախկինում գոնե գնում էր ելույթեր ունում, այժմ դա էլ չի անում, եւ այդ ֆոնի ներքո կստեղծությամբ փորձում է փոխլրացնել դա։
Անդիմադիր ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը Ալիևի քայլը սադրանք եւ անգրագիտություն որակեց, ասելով թե նա եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ծանոթ չէ իր երկրի պատմությանը։
Իր պատմությունը գիտեք ծիծաղելին որն է, իրականում ծիծաղելի։ Նաեւ որ մի պետության ղեկավար խոսքը Ալիևի մասին է, որը բացահայտ կառուցվածը ֆաշիստական այդ տրամաբանության մեջ, հակահայկական տրամաբանության մեջ, որը հերքում է ցեղասպանությունները Մարաղայում, Բաքվում, Սումգայիթում, որը ոչնչացնում է հայկական կոթողները, սկսած Ջուղայի տասնյակ հազարավոր խաչքարներից, որտեղ նույնիսկ յան ազգանունը արդեն իսկ հանցագործությունը փորձում է իր բերանը բացել եւ արտաբերել նացիստերին, սենց բան դատապարտող կամ ինչ-որ նացիստ մեզ մեղադրելով, չգիտեմ, նացիզմի այդ սատարման մեջ։
Փաշինյանի պատասխանը Ալիևին ողջունել է նաև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան գրառմամբ։ Այս թեմայով գրառումներ են կատարել նաև նախկին իշխանության հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն, ովքեր համարում են, որ իրենց կուսակցության գաղափարախոսության հիմքում Գարեգին Նժդեի ուսմունքն է։ Մասնավորապես ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը գրել է. Հայաստանում նախկիններին դեմոնիզացնելու հետևողական արշավից ոգևորված Ալիևը առիթավորվել էր սևացնելու փորձ անելով Գարեգին Նժդեին եւ մեղադրելով հանրապետական կուսակցությանը։ Նիկոլի պատասխանը տեղին էր, երբ մի կողմ է դրվում ներքաղաքական օրակարգը եւ առաջ է տարվում պետականը, տեսնենք օրինաչափ կլինի սա թե ոչ։ Իդեպ ելույթի ուղիղ հեռարձակման ընթացքում տեխնիկական խնդիր էր առաջացել, նախ էկրաններից անհետացել էր պատկերը, իսկ հետո Փաշինյանի հիմնական բարձրախոսը եւ հեռարձակման ձայնն ապահովվել էր միայն տեսախցիկի բարձրախոսի միջոցով։ Վարչապետի մամուլի խոսնակն ազատությանը փոխանցեց, որ այստեղ որևէ դիտավորություն իրենք չեն տեսնում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում սիրիայի զարգացումներն են, Երկրագնդի միակ ընդհանուր քաղաքական կառույցը ՄԱԿ-ն է, մինչդեռ դրա ամենակարևոր աճան անվտանգության խորհուրդը չի համաձայնեցնում դատապարտող Բանաձևը։ Սա ակամա հուշում է, որ աշխարհ քաղաքական ասպարեզի առանցքային դերակատար գերտերությունները առնվազն լռելիային հավանություն են տալիս Էրդողանի գործողություններին։ Հնչում են ընդհանուր ձևակերպումներ զսպվածության անհրաժեշտության, խաղաղ բնակիչների կյանքը խնայելու մասին, բայց այսպես ասած ռեալ պոլիտիկի լեզվից թարգմանած, դա նշանակում է, որ Անկարային առնվազն այս փուլում տրվում է գործելու ազատություն, ինչպես են հայ փորձագետները գնահատում այս զարգացումները։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի ներխուժումը Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջաններ, որի հետևանքով տասնյակ զոհեր ու վիրավորներ կան, ընդ որում նաև քաղաքացիական բնակչության շրջանում, ձեռնտու է տարածաշրջանային գրեթե բոլոր խաղացողներին։ Այսպիսի կարծիք ունի արևելագետ Հայկ Քոչարյանը։ Նրա գնահատմամբ այդ երկրներն այս հարցում որոշակի պայմանավորվածություն ունեն։
Պայմանավորության շրջանակը այնպիսին է, որտեղ շահերի առնվազն ներգրավվածների մեծամասնության համար շահերը համընկնում են։
Արևելագետի գնահատմամբ Սիրիայի հյուսիսարևելքում ծավալվող ռազմական հարձակումը գործողությունների առաջին փուլն է, և կախված այն հանգամանքից դրանք ավարտվեն Թուրքիայի օգտին, թե ոչ կսկսվի երկրորդ փուլը։
Կարելի է ենթադրել, որ սրա հաջորդիվ գործողությունները պետք է լինեն որոշակի պրոթուրքական էլեմենտներ, որոնք կենտրոնացված են Սիրիայի մյուս հատվածներում, հավաքել միտեղ։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի խոսքով այս գործողությունների նպատակն է մեջբերեմ վերացնել Թուրքիայի հարավային սահմանին գտնվող ահաբեկչության միջանցքը, չեզոքացնել քուրդ զինյալներին և իսլամական պետության ջոկատները, ստեղծել անվտանգության գոտի և ապահովել սիրիացի փախստականների վերադարձի պայմաններ։ Հիշեցնենք, այս գործողությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կարգադրությամբ Պենտագոնը սկսեց դուրս բերել ոչ մեծաթիվ ուժերը Սիրիայի այն հատվածից, որը գտնվում էր քրդերի հսկողության ներքո։ Արևելագետի գնահատմամբ Թուրքիան Էրդողանի նշած նպատակից զատ այսպիսով փորձում է նաև քրդական խնդիրը լուծել։ Այդուհանդերձ, ըստ Քոչարյանի, Թուրքերին ինչ-որ չափով զսպում են գերտերությունների հայտարարությունները, որոնցում խոսվում է սահմաններ հատելու մասին։ Ըստ արևելագետի, չնայած թուրքական կողմի ռազմական գործողություններին, տարածաշրջանի անվտանգային պատկերն է ապես չի փոխվի։
Ուժեղանում են որոշակի շեշտադրումներ, մնացած տեսանկյունից անվտանգության միջավայր նույնն է, այ անվտանգ չէր։
Հայկ Քոչարյանն ասում է, քրդական համայնքի մի հատվածն արդյունքում կճնշվի ու դիրքերը կզիջի։
Փոխանակ կարող են առաջ պլան գալ տիխմանջիական խմբերը, ծայրահեղական խմբեր տարբեր, եւ նաեւ իսլամական, որտեւ երկու պրոյեկտներ, ասենք տիխմանջիական խմբերը եւ սալաֆիական խմբերը, պետք է որ ակտիվանան, որտեւ սրանք իրար փոխադարձ զսպող եւ փոխադարձ իրար հետ կրվող խմբեր են, տարբեր կետոներից ֆինանսավորող, եւ սրանց համար լավ պայման է ստեղծում։
Արևելագետի խոսքով Սիրիայի հյուսիսում ապրող հայերը վտանգի մեջ են։
Եվ սա պետք է գիտակցի, եւ կարծիքով ճիշտ տարբերակներից մեկը այդ 30 կիլոմետր անց բուֆերային գոտու տրամաբանություն ունենալով մտքում, որը հայտարարում է պետք է ստեղծվի, այդ գծից ներքև տեղափոխվել, որտեղ դա ակնհայտ է լինելու հիմնական թիրախային գոտին, որտեղ առաջիկայում գործողությունը զարգանալու է։
Քոչարյանը պնդում է, այս փուլում ոչ ոք չի կարող ասել, թե Սիրիայի հյուսիսարևելքում թուրքական կողմի գործողությունները որքան կշարունակվեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը Թուրքիայում է, Եվրոպական միության երկրները արձագանքում են թուրքերի գործողությանը, տարածաշրջանի պետությունների մի մասը դատապարտում է ներխուժումը։ Դոնալդ Թրամփն էլ ասում է, թե ԱՄՆ-ի համար կա 3 տարբերակ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է, որ Վաշինգտոնը կարող է միջնորդի դեր ստանձնել Թուրքիայի և Սիրիացի քրդերի հակամարտությունում։ 8-րդ տարին շարունակվող սիրական հակամարտությունը հերթական արյունալի փուլը մտավ, երբ նախագահ Թրամփը Սիրիայի հյուսիսից հետ կանչելով ամերիկյան զորքը ճանապարհ հարթեց թուրքական կողմի առաջխաղացման համար։
«Մենք 100%-ով ոչնչացրել ենք Իսլամական պետություն խալիֆայությունը, և մենք այլևս չունենք զորախումբ Սիրիայի շրջաններում, որտեղ Թուրքիան գրոհ է իրական իրականացնում։ Մենք մեր խնդիրը կատարելապես լուծել ենք եւ Թուրքիան այժմ հարցակվում է քրդերի վրա, որոնց հետ պատերազմում է արդեն 200 տարի։
Գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը, ով դաշնակից քրդերին Թուրքիայի հետ մենմենակ թողնելու համար քննադատության է ենթարկվում ոչ միայն ընդդիմախոսների, այլև կուսակիցների կողմից։
Մենք ունենք ընտրության 3 հնարավորություն՝ տարածաշրջան ուղարկել հազարավոր զինվորներ եւ հաղթել ռազմական ճանապարհով, ֆինանսապես կոշտ ձևով խեղդել Թուրքիային պատժամիջոցների միջոցով կամ դառնալ միջնորդ Թուրքիայի եւ քրդերի միջեւ։
Ավելի վաղ ամերիկացի առաջնորդը դաշնակից Թուրքիային պատժամիջոցներով էր սպառնացել, եթե վերջինս մարդասիրաբար չվերաբերվի քրդերին, սակայն առ այսօր չի հստակեցրել իր այդ մտադրությունը։ Պետք արտուղարությունում պարզաբանել են, թե ոչ մարդասիրական վերաբերմունքի տակ նկատի ունեն էթնիկ զտումները քրդական շրջաներում։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունում առայժմ նման գործելա ոչ Թուրքիայի կողմից չեն տեսել։ Սիրիայի հյուսիսի քրդաբնակ շրջանների վրա թուրքական զինուժի օթային և ցամաքային հարձակման երրորդ օրը հաղորդվում է տասնյակ զոհերի մասին, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ և մանկահասակ երեխա։ Թուրքական կողմը հայտնում է 1 զինվորի մահվան և 3 վիրավորների մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարի խոսքերով թուրքական բանակը սպանել է 342 քուրդ զինյալի։ Պաշտոնական Անկարան հաջող է համարում ժամանակից շրջանների վրա զինված հարձակման արդյունքները, հաղորդելով, որ վերահսկողություն է հաստատել քրդաբնակ Ռասալային և Թելաբյատ քաղաքներում, ինչը միջազգային կառույցների գնահատման փանգեցրել է տասնյակ հազարավոր մարդկանց տեղահանման։ Էրդողանի վարչակազմը մինչդեռ խաղաղության ակունք հրճակելով այդ օպերացիան, նպատակ ունի անվտանգության գոտի ստեղծել սահմանակից այդ շրջաններում և պայմաններ ապահովել Թուրքիայում գտնվող սիրացի փախստականների վերադարձի համար։ Թուրքիան, որն առաջին անգամը չէ ռազմական գործողություններ իրականացնում Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական ուժերի դեմ, շարունակում է պնդել, թե դրանք ահաբեկչական խմբավորումներ են։ Սեփական տարածքում քուրդ անջատականների դեմ ավելի քան 4 տասնամյակ շարունակվող պայքարի ֆոնին Անկարան բազմից է հայտարարել, որ ոչ մի դեպքում չի հանդուրժի քրդերի ամրապնդումը անմիջապես իր սահմանների մոտ։ Արևմտյան մամուլը նկատում է, որ ժողովրդավարությունը երբևիցե չէր բախվել նման աղետալի սցենարի, երբ ՆԱՏՕ-ի առանցքային անդամը հարձակվի խաղաղ բնակչության վրա։ Իդեպ այսօր հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը Թուրքիայի իշխանությունների հետ հանդիպումներ է ունեցել և քննարկել քրդերի վրա Անկարայի նախաձեռնած հերթական ռազմական հարձակումը։ Թուրքական պաշտպանական ոլորտում 5 միլիարդ դոլարի ներդրում արած դաշինքի ղեկավարը չի դատապարտել Անկարայի գործողությունները բավարարվելով միայն զսպվածության կոչերով։
Թեև Թուրքիան օրինական մտահոգություն ունի անվտանգության ոլորտում, մենք կոչ ենք անում զուսպ գործել։
Արևմտյան մյուս դաշինքը Եվրամիությունը Թուրքիային զսպելու տարբերակ է դիտարկում պատժամիջոցները։ Պաշտոնական Բրյուսելը հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ նախատեսված գագաթնաժողովի հարցը կդնի քննարկման։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է ֆրանսիական կառավարության եվրոպական գործերի նախարար Ամելի դե Մոնշալենը։
Ce sera débattu au Conseil européen la semaine prochaine, évidemment.
Et ça c'est sur la table.
Évidemment que c'est sur la table.
Կառույցի անդամ երկրների մեծամասնությունը խստորեն դատապարտել է Անկարայի նախաձեռնությունը։ Մակի անվտանգության խորհուրդը նույնպես քննարկել է հարցը, սակայն որևէ հայտարարություն չի արել։ Թուրքիայի գործողություններին միանշանակ բացասական գնահատական տալ հրաժարվել են Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները։ Նախորդին ի պատասխան Թուրքիային ուղված քննադատությանը և մեղադրանքներին նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դիմելով Եվրամիությանը նախազգուշացրել է իրենց գործողությունները Ապորինի ներխուժում ճանաչելու դեպքում։ Թուրքիան կբացի Եվրամիության երկրների հետ սահմանային անցումները, թույլատրելով ավելի քան 3 միլիոն սիրացի փախստականների մուտքը դեպի Եվրոպա։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Երբեմնի հայաշատ Սիրիան տարիներ շարունակ սարսափելի պատերազմի մեջ է։ Սիրիայում դեռ կան հազարավոր հայեր, նրանք ահաբեկված են շատերը, բայց չեն ցանկանում թողնել տուն, տեղ, կահն ու կարասին, բռնել գաղտի ճամփան։ Մարդկայնորեն դա իհարկե հասկանալի է, ողբերգություն է։ Ղամիշլիի բնակիչները մնում են այնտեղ, ցանկություն չունեն դուրս գալու։ Հայաստանը ուշադրությամբ հետևում է այս դրամային, այսօր ազգային ժողովում դրմփակ քննարկումներ լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Սիրիայի հյուսիսում ապրող մեր հայրենակիցներին Հայաստան տարհանելու պաշտոնական առաջարկ չի եղել, բայց եթե ցանկացողներ լինեն, կտրամադրեն անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, ազգային ժողովում տեղի ունեցած դրմփակ հանդիպումից հետո հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, բայց ցանկացողներ պարզաբանեց դեռևս չեն եղել։ Ինչև այս պահը առաջարկ եղել է Հայաստան տարհանման պաշտոնական Երևանը նման առաջարկով հանդես եկել է։
Մենք պաշտոնական առաջարկով դեռ հանդես չենք եկել, բայց եթե լինեն ցանկություններ, որովհետև տեղակայեք, որ ոչ միայն կառավարության ուշադրության կենտրոնում է, այլ նաև հյուպատոսանը և դեսպանատունը կապի մեջ են գտնում համայնքի ղեկավարների հետ, և եթե այդպիսի ցանկություն որևէ պահի լինի, բնականաբար մենք կձեռնարկենք բոլոր միջոցները տրամադրելու ցանկացած անհրաժեշտ միջոց։
Գրիգորյանը վստահեցնում էր, քննարկում են Սիրիա հայերին օգնելու բոլոր ուղիները։
Մենք կապի մեջ ենք և հյուպատոսի, և դեսպանատան, և դեսպանի հետ, և մենք խոսում ենք, թե ինչպիսի նյութական կամ այլ անհրաժեշտություն կա այս պահին, և եթե ինչ-որ բանի անհրաժեշտությունի կամ որոշվելու անհրաժեշտությունը մենք որոշում կկայացնենք ու այդ ուղով կգնանք բնականաբար։ Եթե կարիք լինի, բնականաբար մենք այդ որոշումը կկայացնենք, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ տարածքում հումանիտար օգնություն այն էլ ավիացիայի միջոցով դժվար կլինի տրամադրել, որտեղ Ղամիշլի այդ ամբողջ տարածքը այս պահին գտնվում է Թուրքիայի վերահսկողության տակ։
Ասած, այս պահին ուշադրությունը կենտրոնացրել են Ղամիշլիի վրա։
Այս պահին կարելի ասել հայտարված անվտանգության գոտին, որի մասին Թուրքիան խոսում է 30 կիլոմետր խորությամբ, այդ անվտանգության գոտում հիմնական հայկական համայնք, հայկական ընտանիքները կամ քաղաքացիները դուրս են եկել, միակ քաղաքը, որտեղ այս պահին հայեր կան, դա Ղամիշլին է, որն էլ մեր հիմնական ուշադրության կենտրոնում է։ Ղամիշլիի հայերի և հոգևոր առաջնորդների հետ կապի մեջ ենք, փորձում ենք հասկանանք, թե իրենք ինչի կարիք ունեն և ինչ խնդիրներ ունեն, և իրենց բոլոր խնդիրները մեր օրակարգում է, եթե ինչ-որ բանի անհրաժեշտություն լինի։
Արտաքին հարաբերությունների, գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի հարցերի հանձնաժողովների իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորների մասնակցությամբ այսօրվա մոտ 1.5 ժամանոց հանդիպման անվտանգության խորհրդի քարտուղարից բացի մասնակցում էր նաև սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը։ Այս օրերին մի շարք պատգամավորներ վստահեցնում են, պատրաստ են Սիրիա մեկնել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքով նման որոշում չկա։
Պետք է որոշում լինի, որպեսզի գնան, որտեվ եւ անվտանգության եւ բազմաթիվ հարցեր կան։
Բարգավաճ Հայաստանից Արման Աբովյանը վստահեցնում էր, եթե որոշում կայացվի, Գագիկ Ծառուկյանը եւս պատրաստ է մեկնել Սիրիա։
Մենք պատրաստ ենք մեկնենք Սիրիա, յուրաքանչյուր կետ, գյուղ, քաղաք, եւ հիմնական խնդիրը կլինի դա մեկնում, կլինի դա ուրիշ գործողություններ, պետք է լինի մերոնց անվտանգության ապահովումը, ինչպես ոնց, երբ զերծ կմնան։
Գագիկ Ծառուկյանն էլ է պատրաստ մեկնել։
Բոլոր մեր պատգամավորները մեր ղեկավարի հետ միասին բոլորս էլ պատրաստ ենք, այո։
Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության քարտուղարը ողջունում է Սիրիայի հարցով իշխանության թևերում այս օրերին ընթացող քննարկումները։ Նրա խոսքով իշխանության ջանքերը չի կարելի ուրանալ։ Այսօր ինչ էին քննարկում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Աբովյանը, դռնփակ հանդիպումից հրաժարվեց մանրամասներ փոխանցել։
Ընդդիմադիր իշխանական, թե մենք բոլորս ինչ կարող ենք անել, որ հանկարծ հայի արյուն կրկին չթափվի, դա է խոսակցությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Այս զարգացումների ենթատեքստում փոքրինչ զարմանալի հաղորդագրություն է տարածել 10 լրատվական գործակալություն, հղում անելով NTV թուրքական հեռուստաընկերությանը։ 10-ը հաղորդում է, թե Պոլսո հայոց պատրիարքարանը հայտարարել է թուրքերի գործողությանը աջակցելու մասին։ Այստեղ կա երկու կարևոր հանգամանք։ Սկզբնաղբյուրը NTV թուրքական ալիքն է, որը կարող ենք ենթադրել, որ կցանկանա Անկարայի համար բարենպաստ տեսակետից մեկնաբանել թեման։ Դե իսկ երկրորդ հանգամանքն այն է, որ Թուրքիայի տարածքում ազգային փոքրամասնության շահերը ներկայացնող որևէ կրոնական կառույց ճակատագրի բերումով պարտավոր է լինել առավել զուսպ և հաշվենկատ։ Գոնե հայերի դառը փորձը դա է ապացուցում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանը հաղորդագրություն է տարածել Սիրիայի հյուսիսային հատվածում թուրքական բանակի սկսած ռազմական գործողությունների առնչությամբ, հայտարարելով, թե աղոթում են օպերացիայի հաջողության և խաղաղության հաստատման համար։ Թուրքիայի Հայոց Պատրիարքարանը մշտապես ընդգծել է խաղաղության և բարարության միջավայրում ապրելու կարևորությունը։ Մենք խորապես վշտացած ու մտահոգված ենք մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Սիրիայում շարունակվող պատերազմի և քաոսի մթնոլորտի պատճառով։ Ցավոք, խաղաղությունը միշտ չէ, որ խաղաղ ճանապարհով է հաստատվում։ Աղոթում ենք, որպեսզի բարեհաջող ընթացք ունենա ահաբեկչությանը վերջ տալու և երկրի սահմանների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով իրականացվող գործողությունը, մասնավորապես ասված է Պատրիարքարանի հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանը նախկինում ևս նման օրինակ հայտարարություններ է արել 2018 թվականի հունվարին Սիրիական Աֆրինում սկսված ցիթենուճուխ ռազմական գործողության առիթով ևս Պատրիարքարանը զորակցություն էր հայտնել թուրքական բանակին։ Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Շաբաթաթերթի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը ազատության զրույցում նշեց, թե բնական ու սպասելի է համարում այս հայտարարությունը։ Նրա խոսքերով այն թերևս պետությանը հաճելի լինելու միտում ունի։
Պատրիարքարանի այս հայտարարությունը աննախադեպ երևույթ չէ մեզ համար, անցյալի նաև որ նման լարվածություններ եղած են զինվորական և Թուրքիա բանակի հետ սահմանել Թուրքիայի գործողության ներգաց, մեր եկեղեցին միշտ բանակի զորակցելու գործեր ուղղած է, նույնիսկ միջոցը մերսի շատ բնական է կամ սպասելի է, որ պատարակի ընտածքինը հոգեանքի սկատան նահատակված Թուրք բանակի զինվորներուն համար։ Մեր մոտ գերեվիտի իշխանության հաջերի տվելու համար նման նարմաչումը միշտ կա պատրիարքարանի շրջանակներուն մոտ, և ոչ մինակ պատրիարքարանի շրջանակներուն, հավանաբար փոքրամասնություններու հիմնակներու միություն մգա հիմա վակրտեն ուսանրու ծրարության մոտ, ազոր նախական դա, որ այս շրջան հրյայ է, նման հայտարարությունով հանդես եկավ, այնպես որ շատ սովորական պատկեր է։
Պատրիարքական աթոռի հաղորդագրության մեջ նաև ընդգծվում է, որ պատարակների ժամանակ մշտապես աղոթում են երկրի նախագահի և բանակի բարարության համար։ Աղոթում ենք, որպեսի խաղաղության ակունք օպերացիան հասնի իր խաղաղարար նպատակներին և մեր զինվորները հաջողությամբ կատարելով իրենց առաքելությունը բարեհաջող տուն վերադառնան։ Աստծուց խաղաղություն ենք խնդրում ահաբեկչության, բռնության և տեղահանության ենթարկված Սիրիացի ժողովրդի համար, նշվում է Պատրիարքարանի Facebook-յան էջում հրապարակված հայտարարության մեջ։ Միևնույն ժամանակ նկատենք, որ Պատրիարքարանի հաղորդագրության մեջ ոչ մի խոսք չկա Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողությունների թատերաբեմ դարձած տարածքներում ապրող հայ բնակչության մասին։ Բագրատ Էստուկյանի կարծիքով այս հանգամանքը անտեսվում է ելնելով պետական քարոշցության ընդհանուր տրամաբանությունից, թե ռազմական օպերացիայի հետևանքով խաղաղ բնակչությունը չի տուժում։
Որովհետև աչքերներ փակ է այդ բաներով, անոր երկրի քարոշչության ընդհանուր մեջ է, որ կխոսին այդ քարոշչության մեջ անշուշտ այս բաները չկա, իբրև թե բնավ խաղաղ բնակիչները պիտի չդուժեն կամ չեն դուժած, մինչդեռ գիտենք որ խաղաղներ դեմ դպագոցվողը Քամիշլոյի մեջ ասորի ալմերավ, հայ ալմերավ, գիտենք այս մասին, բայց իրենք չեն գիտեր։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Մեր միջազգային անդրադարձը ԱՄՆ-ում շարունակվում են նախագահի իմպիչմենտի հարցով զարգացումները նախորդին տեղի ունեցել ձերբակալություն։ Խոսքը նախկին ԽՍՀՄ-ից երկու գործարարի մասին է, նրանք առնչություն ունեն Թրամփի փաստաբանի հետ, ով իր հերթինս դեմոկրատների փորձել է հայթայտել նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին վարկաբեկող նյութեր։ Մինչդեռ առաջիկայում օրենսդիրների հարցերին պետք է պատասխանի դիվանագետ Մարի Յովանովիչը, ով ժամանակին Միացյալ Նահանգների պատվիրակն էր Երևանում և Կիևում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում եւ Ուկրաինայում միացյալ նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչն այսօր երեկոյան ժամանի Կապիտոլիում նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հիմքերը քննող կոնգրեսական հանձնաժողովների համատեղ դրմփակ նիստին մասնակցելու համար։ Կոնգրեսականները ցանկանում են Յովանովիչին մի շարք հարցեր ուղղել, որ վերաբերում են Կիևում նրա պաշտոնավարման ժամանակահատվածին։ Դիվանագետին ուղված հարցերն ամերիկացի օրենսդիրների մոտ ծագեցին այն բանից հետո, երբ Յովանովիչը վաղաժամ հեռացվեց Ուկրաինայում միացյալ նահանգների դեսպանի պաշտոնից։ Դեսպանին պաշտոնանկարեցին այս տարվա մայիսին լիազորությունների ավարտից ընդամենը 2 ամիս առաջ, նշեմ ի դեպ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսի 25-ին կայացած և իմպիչմենտի շուրջ զարգացումների փաստացի պատճառ դարձած հեռախոսազրույցի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը բացասաբար էր արտահայտվել Յովանովիչի հասցեին, նրան անվանելով մեջբերում «վատ լուր»։ Նախորդին կոնգրեսականները պաշտոնական նամակ են հղել պետքարտուհար Մայք Փոմպեոյին, պահանջելով պարզաբանել Յովանովիչի պաշտոնանկության պատճառները։ Ամերիկյան մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, Մարի Յովանովիչը դեսպանի պաշտոնից հետեր կանչվել Դոնալդ Թրամփի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի հետ ուկրաինական խնդիրների շուրջ ծագած տարաձայնությունների պատճառով։ Կոնգրեսում ի դեպ չեն բացառում, որ պետքարտուհարությունը և Սպիտակ տունը վերջին պահին կարող են արգելել Յովանովիչին ցուցմունքներով հանդես գալ, ինչպես դա տեղի ունեցավ Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլանդի դեպքում։ Նա, հիշեցնեմ, կոնգրեսականների առջև ցուցմունքներով պետք է հանդես գար 3 օր առաջ, հոկտեմբերի 8-ին։ Կոնգրեսական լսումների ֆոնին ամերիկացի իրավապահները ևս սկսել են հետաքննել Թրամփի շրջապատի մի շարք ներկայացուցիչների գործունեությունն։ Այսօր օրինակ հայտնի դարձավ, որ Մանհեթենի շրջանային դատախազության պահանջով 5-7 երեկոյան Վաշինգտոնի միջազգային օդանավակայանում երկիրը լքելու պահին ձերբակալվել են Ռուդի Ջուլիանիի հետ սերտ կապեր ունեցող գործարարներ, Ուկրաինայի և Բելարուսի նախկին քաղաքացիներ Լև Պարնասը և Իգոր Ֆրումանը։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն գործարարները ներգրավված էին Ռուդի Ջուլիանի և պաշտոնական Կիևի կուլիսային բանակցություններում, որոնց նպատակն էր համոզել ուկրաինական իշխանություններին հետաքննել Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և նրա որդու բիզնես գործունեությունը։ Ամերիկյան դատախազությունը Ֆրումանին և Պարնասին կասկածում է նաև քարոզարշավի ֆինանսավորման կանոնների խախտման մեջ։ Ինչպես նշված է մեղադրական եզրակացությունում, կասկածյալները խախտել են օրենքը, նպատակ ունենալով քաղաքական ազդեցություն ձեռք բերել։ Դրա հետ մեկտեղ նրանք խուսափել են գաղտնազերծել քարոզարշավի ընթացքում նվիրատվություններ կատարող անձանց ինքնությունն, ինչպես նաև նվիրաբերվող գումարների ծագման աղբյուրը։ Անցած գիշեր Նյու Յորքում կայացած ասուլիսի ժամանակ նշում էր դատախազ Ջեֆ Պերմանը։ Մանհեթենի դատախազության և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի Նյու Յորքի գրասենյակի ներկայացուցիչների պնդմամբ Պարնասը և Ֆրումանը մեջբերում ուկրաինացի մի պաշտոնյայի անունից գործելով փորձել են նաև օգտագործել իրենց քաղաքական կապերը Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ կանչին հասնելու համար։ Իր շրջապատի գործունեության հետաքննությանը զուգահեռ նախագահ Թրամփը շարունակում է պնդել, որ կոնգրեսում մեկնարկած իր պաշտոնանկության պրոցեսը որևէ հեռանկար չունի։ Այդ մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց 5-7 երեկոյան Մինեապոլիսում կայացած հանրահավաքի ժամանակ։ Մեր կառավարությունը տապալելու դեմոկրատների այս անպատկառ փորձը քվեատուփերի մոտ այնպիսի հուշք ու հակահարվածիք արժանանա, որ աննախադեպ կլինի այս երկրի պատմության ընթացքում, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթովպեի վարչապետ Աբի Ահմեդը այսօր ստացավ Նոբելյան մրցանակներից թերևս ամենահեղինակավորը՝ խաղաղության մրցանակը։ Այնտեղ այդ տարածաշրջանում 2 տասնամյակ արյունալի պատերազմ էր Էրիթրեայի հետ, և ահա այդ վարչապետի ջանքերով նույնպես հաջողվել է խաղաղություն հաստատել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Խաղության Նոբելյան մրցանակն այս տարի շնորվեց Եթովպիայի վարչապետ Աբիյ Ահմեդին, Աֆրիկայի ամենաերիտասարդ առաջնորդին ու Մարեմտյան լրատվամիջոցները ամիսներ առաջ դեռ բնորոշել էին որպես ժողովրդավարության առաջամարտիկ, հերատես ու համարձակ գործիչ։ Մեկ տարի առաջ իշխանության գալով բռնապետական համբավ ունեցող երկրում, որը շատերն էին համեմատում Հյուսիսային Կորեայի հետ, 43-ամյա Աբիյ Ահմեդը կառավարման առաջին իսկ օրից ձեռնարկեց քայլեր, որոնք մինչ այդ որևէ մեկը չէր հանդգնել։ Հենց նրա որոշմամբ ազատ արձակվեցին քաղբանտարկյալները, որոնց գոյությունն անգամ նախորդ իշխանությունները կտրականապես հերքում էին։ Երիտասարդ վարչապետը նաև վերացրեց շուրջ 2 տարի երկրում գործող արտակարգ դրությունը, ընդդիմադիր գործիչներին հանեց ահաբեկիչների ցուցակից և ազատականացրեց տնտեսությունը։
Նա ազատ արձակեց մարդկանց, որոնք դարերով պանտերում էին և ընդհանրապես մոռացության էին մատնված։ Սա չտեսնված առաջընթաց էր ցանկացած Եթովպացու համար։ Ես ինքս ծնվել և մեծացել եմ Եթովպիայում, երբեք նրա նման առաջնորդ չեմ տեսել իմ ողջ կյանքի ընթացքում։
Ներքաղաքական բարեփոխումներից բացի վարչապետը բեկում էր արձանագրել նաև հարևան Էրիտրեայի հետ տարածքային վեճը հանգուցալուծելու հարցում։ Էրիտրեան Եթովպիայից անկախացել է 1993-ին, 5 տարի անց, սակայն հարևանների միջև պատերազմ էր սկսել։ Մոտ 2 տարի շարունակված ռազմական գործողությունները շուրջ 100 000 մարդու կյանք էին խլել։ 2000 թվականին կողմերն Ալժիրում խաղաղության համաձայնագիր էին ստորագրել, պայմանավորվածությունները սակայն 20 տարի մնացել էին թղթի վրա։ Ռազմական գործողությունների շարունակական սպառնալիքի պատճառով Եթովպիան, որ Աֆրիկայի երբեմնի ամենաարագ զարգացող երկիրն էր, դարձել էր ամենաաղքատներից և հետամնացներից մեկը։ Ներդրումները շեշտակի նվազել էին, տասնյակ հազարավոր մարդիկ արտագաղթել։ Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց ամիսներ անց Աբիյ Ահմեդը համաձայնեց Էրիտրեային փոխանցել վիճահարույց տարածքներն ու սկսել խաղաղության և բարեկամության նոր դարաշրջան։
Երբ Եթովպիայի և Էրիտրեայի միջև խաղաղություն հաստատվի, Աֆրիկյան այս տարածաշրջանը կդառնա խաղաղության ու զարգացման կենտրոն։ Մեր ժողովուրդը, որը դարձել է թափառական և ապրում է փախստականի պես, կվերադառնա հայրենիք։ Մեր քաղաքացիներն այլևս չեն վաճառվի կամ փոխանակվի ապրանքների նման։
Խաղաղության մասին հռչակագրով կողմերը սկսեցին բարելավել դիվանագիտական ու առևտրային հարաբերությունները, վերականգնեցին հեռախոսային և օդային հաղորդակցության միջոցները։ Բացի այդ, դեպի ծով ճանաչող Եթովպիան այդ համաձայնագրով Էրիտրեայի նավանգիստներից օգտվելու հնարավորություն ստացավ։ Իդեպ, հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվում էր գերտերությունների եռյակը՝ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Նորվեգիան։ Այսօր Եթովպիայի փողոցներում Սրոյթերզի շատերն էին վարչապետին ողջունում։
Ես շատ երջանիկ եմ, այն ինչ մեր վարչապետն արել է, հանուն մեր երկրի, հանուն խաղաղության, ահռելի ձեռք բերում է ոչ միայն մեր սերունդների, այլև ողջ Աֆրիկայի համար։
Փորձագետները փաստում են, որ ձեռքբերված համաձայնությունը և սկսված բարեփոխումները ավարտին հասցնելու համար դեռ շատ քայլեր են անհրաժեշտ։ Եվ թերևս հենց դրան էր ուղված Նոբելյան կոմիտեի այսօրվա ուղերձը։ Ինչ որ մեկը կարող է ասել, թե դեռ շատ վաղ էր շնորել այս մրցանակը նրանց, սակայն Նոբելյան կոմիտեն հավատում է, որ հենց հիմա է պետք ճանաչել Աբիյ Ահմեդի ձեռքբերումները և քաջալերել նրան, հայտարարեց հանձնաժողովի ղեկավար Բրիտ Անդերսոնը։ Ինքը երիտասարդ առաջնորդը երախտագիտությամբ է ընդունել մրցանակն ու պնդել, ողջ Աֆրիկան է դրան արժանացել։ Այս տարի խաղաղության մրցանակի համար առաջադրվել էին աշխարհի ավերիկային 300 առաջնորդներ և կազմակերպություններ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հեղինակավոր Վաշինգտոն Փոստն իդեպ անցած տարի վերջին Փաշինյանին և Ահմեդին ներառել էր աշխարհային 3 առաջնորդների ցանկում, որոնք կարողացել էին ժողովրդավարություն և բարեկեցություն բերել սեփական երկիր։
Վերադառնանք ներհայաստանյան դատական հարցերին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր մանրամասներ է հայտնում Հայաստան հիմնադրամի նախկին ղեկավարին առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ, նա կալանավորվել է։ Պարոն Վարդանյանի փաստաբանները պնդում են, որ խափանման միջոցը փոխելու անհրաժեշտություն չի եղել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Արա Վարդանյանի մասնակցությամբ նոր հափշտակության դեպք է բացահայտել։ Այս մասին ասվում է գերատեսչության հրապարակած հայտարարության մեջ։ Մասնավորապես ՍԱԱՑ-ից հայտնում են, որ Վարդանյանին դեռ անցած տարի հուլիսին առաջադրված հյուրացումներ կատարելու և լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքը փոփոխվել, լրացվել է։ Ըստ ԱԱՑ-ի, Արավ Վարդանյանը 2017 թվականի հոկտեմբերի 26-ին պայմանագիր է կնքել Արցախի շրջանների վարչակազմերի կրթության բաժիններին ավելի քան 140 միլիոն դրամի գույք մատակարարելու համար, սակայն գույքը չի մատակարարվել։ Իսկ հիմնադրամից այդ նպատակով դուրս գրված գումարը յուրացնելու նպատակով կազմվել են պաշտոնական կեղծ փաստաթղթեր։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրենի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը պնդում է, թե ապացույցներ չկան, որ իր պաշտպանյալը տեղյակ է եղել հիմնադրամում տեղի ունեցող գործընթացներից։
Մնացածը թող, չգիտեմ, քննեն, պարզեն, իմանան, ուր է այդ ապրանքը, ուր է գնաց, ուր չի գնաց, ինչու չի գնաց, այդ ամեն ինչը թող պարզեն, բայց այս փուլում, այս իրավիճակում, այս ապացույցների շրջանակում անձի նկատմամբ ընտրված խափան միջոցի փոփոխությունը ինքնին արդեն ցույց է տալիս, որ իրականում քննելու ցանկություն էլ չկա ոչինչ։
Վարդանյանի խափանման միջոցը 2 օր առաջ է փոխվել։ Նա անցած տարի հուլիսի 3-ին կալանավորվել էր ու ավելի ուշ ազատ արձակվել գրավի դիմաց։ Դեռ այն ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնել էին, թե փաստական հանգամանքների ճնշմամբ Վարդանյանը խոստովանել էր, որ տնօրինելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամին տրամադրված 25 միլիոն դրամի վարկային քարտը, դրա միջոցներն օգտագործել է անձնական նպատակներով, այդ թվում դրանք ուղելով տարբեր առցանց խաղատներում խաղադրույքներ կատարելուն։ Վարդանյանին կրկին կալանավորելու որոշումը նրա պաշտպանները քաղաքական են համարում հարցին։ Անցած տարի, երբ Վարդանյանը քաղաքական գործունեությամբ չէր զբաղվում և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրենն էր, այդ ժամանակ ևս քաղաքական էր նրան մեղադրանք առաջադրելը, պաշտպանները համոզված են։ Այո,
նրա ձերբակալությունը, այն թե ինչպես այդ ձերբակալությունը իրականացվեց, որտեղ իրականացվեց, դա խոսում է այն մասին, որ այո, միանշանակ այս ամեն ինչը կապված է, ընդ որում սա միայն Արավ Վարդանյանի անվան հետ չի կապված, ես համոզված եմ, որ սա նաև ուղված է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դեմ, որը ինչ-որ ծրագրերի է խանգարում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից սակայն հայտնում են, որ նոր մեղադրանքներն առաջադրվել են, դեռևս 2018 թվականի հուլիսի 2-ին լիազորությունները չարաշահելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով ձեռքբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամից նախկին տնօրենի հետ կապված իրավական զարգացումները չեն մեկնաբանում։ Այնուհանդերձ, 3 հիմնադրամի նոր տնօրենը Հայկակ Արշամյանը Facebook-ում գրառում էր կատարել, որում հաշվետվություն էր ներկայացրել իր պաշտոնավարման 1 տարվա ժամկետի վերաբերյալ և ընդգծել էր, որ այս ընթացքում բարելավվել են հիմնադրամի հաշվապահական հաշվառման, գնումների գործընթացը, ֆինանսական միջոցների ծախսման թափանցիկությունը և արդյունավետությունը։ Արշամյանը նաև նշել էր, որ հիմնադրամը գործադրելու է բոլոր ջանքերը, որպեսզի նախկինում որևէ անձի կողմից իրականացված որևէ արարք չստվերի հիմնադրամի 28-ամյա բարձր առաքելությունը, քանի որ հիմնադրամի միջոցով շուրջ 350 միլիոն դոլարի ծրագրեր են իրականացվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամենացավոտ խնդիրներից մեկը մարդկային ռեսուրսի պակասն է, կարծոք 5 միլիոնանոց հայրենիք տեսնելու հնարավորություն։ Միայն ծնելիությունը ավելացնելով հարցը չես լուծի, ըստ փորձագետների պետք է նաև ներգաղթ ապահովել։ Լսենք Սուսաննա Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ծնելիության գործակիցը պարզ վերարտադրողական շեմից ցածր է արդեն կան մարզեր, որտեղ մահացողներն ավելի շատ են, քան ծնվողները։ Այս ցուցանիշով լորին առաջատարն է։ Եկող տարվանից կառավարությունն սկսում է ծնելիության խթանման ուղղված մի շարք ծրագրեր։ Հուլիսի 1-ից երեխայի միանվագ նպաստը առաջին ու երկրորդ երեխայի դեպքում կդառնա 300 000 դրամ։
Շուրջ 6 անգամ ավելանում է առաջին երեխայի ծննդյան համար տրվող միանվագ նպաստը եւ շուրջ եւ 2 անգամ կամ կրկնակի ավելանում է, երկրորդ երեխայի համար նախատեսված ծննդյան միանվագ նպաստի չափը։
Անփոփոխ են մնում 3-րդ, 4-րդ երեխաների ծննդյան դեպքում տրվող 1 միլիոնը եւ 5-րդ ծնունդից հետո տրվող 1.5 միլիոնը։ Ժողովրդագրական վիճակն աղետալի է հատկապես գյուղերում, աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի փոխնախարար Սմբատ Զայանը շեշտում է, ծնելիությունն ավանդաբար բարձր է լինում գյուղական բնակավայրերում, բայց Հայաստանի դեպքում հակառակ պատկերն է, պատճառը արտագաղթն է ու աղքատությունը։
Երիտասարդությունը զգտում է քաղաքներ, որ առաբերում են նրան, որ ուղղակիորեն գյուղական բնակավայրերում բավականին ցածր է ծնունակ տարիքի, հա, կանանց թվականակը։
Սոցապի ծրագրերի թիրախում գյուղաբնակ երիտասարդներն են, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը 18,000-ից 25,500 դրամ կդառնա գյուղերում ապրող նաև չաշխատող մայրերի համար։
Առայժմ խոսք է գնում գյուղական բնակավայրում չաշխատողների նշանակելու եւ վճարելու մասին։ Այսինքն քաղաքային բնակավայրերում առայժմ նման ծրագիր կամ ծրագրի ընդլայնում չի նախատեսվում։
Սոցապում ուսումնասիրել են երեխա չունենալու կամ շատ երեխաներ չունենալու պատճառները, գլխավորներից բնակարանի հարցն է։ Նույն եկող տարվա հուլիսից էլ մի քանի առաջարկ կան երիտասարդ ընտանիքներին։
Եթե ընտանիքում կա 2 անչափահաս երեխա, ապա մարզային բնակարան ձեռք բերելու համար պետությունը կօգնի տվյալ քաղաքացուն, բայց ոչ ավել, քան բնակարանի արժեքի 5% չափով։
Հիպոթեքով բնակարան գնել ցանկացողներին խոստանում են աջակցել կանխավճարով, իսկ ովքեր արդեն վարկով բնակարան ունեն ու ընտանիքում փոքրիկ է ծնվել, պետությունը կօգնի թեթևացնել մայր գումարը։
Եթե դա առաջին եւ կամ երկրորդ երեխան է, ապա հիպոթեքային վարկի մնացորդի 10% չափով մարում մարզային բնակավայրում եւ 5% չափով Երևան քաղաքում, իսկ եթե դա ընտանիքում 3-րդ եւ 4-րդ երեխան է, ապա մինչեւ 50%-ի, հա, մարզային բնակավայրերում, իսկ Երևան քաղաքում մինչեւ 25%-ի, ուրեմն մարման մասին։
Սոցիալ փոխնախարարը շեշտում է, այս քայլերը 1 տարվա համար են եւ ժողովրդագրական վիճակի հեղափոխություն չեն անելու։ Պարզապես կկասեցնեն ծնելիության չդադարող անկումը։ Վերջին տարիների միտումներն այնպիսին են, որ օրինակ այս տարի 1200 ծնունդ պակաս պիտի լիներ։ Հույս ունեն կկանխ
Սոցապ նախարարության կողմից եւ 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվածը միտված է մի խնդրի՝ թույլ չտալ ծնելիության ցուցանիշի անկման տեմպերի հետագա խորացում։
Այս տարվա օգոստոսին վարչապետ Փաշինյանը ռազմավարական նպատակ հրճակեց մինչև 2050 թվականը բնակչությունն առնվազն 5 միլիոնի հասցնելը։ Արդյոք այս ծրագրերը մոտեցնում են նպատակը։ Փոխնախարար Սայանը չի կարծում, որ ծնելիության խթանման ծրագրերով մենք 5 միլիոն կդառնանք, ասում է, պարզ հաշվարկ կա։ Երկիրն այդքան մայրական պոտենցիալ չունի։
5 միլիոնանոց Հայաստանի համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ունենանք հստակ ծրագրավորված ներգաղթ։
Փոխնախարարի ներկայացրած տվյալով ներգաղթի միտումները բարելավվում են, կրճատվում է Հայաստան եկող գնացողների թվային տարբերությունը։
18 թվականին 6100-ից իջել է մինչև 2019 թվականին 2200։
44-ամյա փոխնախարարն ինքը ընդամենը 2 երեխա ունի։
Սպասենք պետության աջակցության արդյունքին։
Մանկասայլակներով բալիկներին արևոտ զբոսանքի դուրս բերած մայրիկներից հետաքրքրվեցինք, պատրաստ են արդարացնել կառավարության հույսերը։ Երկվորյակ աղջիկների մայրիկը դեմ չէ մի զույգ էլ ունենալ, եթե կստանա 1 միլիոն։
Կարևորը առողջ բալիկներ լինեն։ Մեր ընտանիքում նման խտրականություն դրված չի։
Միակ թորնիկի նորորող տատիկը խոստումներ տվեց աղջկա փոխարեն։
Անպայման կունենան։ Թույսը մի քիչ մեծանա մանկապարտեզ սուղարկեն։ Նորի երկրորդը։ Երորդն էլ կունենան, չորորդը հարցա։
2 երեխա մեծացրած ու վերարտադրողական տարիքից դուրս եկած տիկին Գալինային ոչինչ չի ոգևորում, ասաց, 50,000-ը 300,000 են դարձնեն, երեխա մեծացնելը թանկ գործ է, հաղ ու պարճ է։
Դժվար են ապրում, դրա համար են, կարմ չեն երեխա բերել, հասկանում եմ, թե չէ, փողերը շատ ա գնում, ամա փողը չկա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու
Վարչապետը միառիթով նկատել է, որ Գյումրիում ՀԴՄ-ներ չեն տրամադրում մարդկանց, դա առևտուրը հսկողության տակ պահելու հարկերի հավաքումը ապահովելու կարևոր միջոց է, բայց երկրի երկրորդ քաղաքում այն դեռ, այսպես ասենք, մեծ տարածում չունի։ Հենց գյումրեցիներն էլ ընդունում են, որ կա այդպիսի խնդիր։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարի Գյումրիում անցկացնելով իշխանություններն ակնկալում էին տնտեսական ակտիվության աճ տեսնել այստեղ, սակայն օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհեց, թե չնայած Գյումրին սեպտեմբերի 21-ին 15,000 հյուր է ունեցել, այդ օրը քաղաքում տված ՀԴՄ-ների քանակը գրեթե չի փոխվել։
Տեսեք, ասում են ուշադրություն, չէ՞, կառավարությունը իր գործողություններով այդպիսի մասշտաբային միջոցառում ա իրականացրել, որը Գյումրի բիզնեսի համար աննախադեպ հնարավորություն, որի հետևանքները արդյունքները մինչև այսօր էլ նկատվում են։ Բայց այդ բիզնեսը իր կողմից կես քայլ պետք է անի, թե կես քայլ պետք է չանի։ Այս գործընկերության տրամաբանությունը շատ կարևոր է, որ չի կարող տնտեսական հեղափոխությունը լինել մենախոսություն կամ մենախոսություն, դա պետք է երկխոսություն լինի։
Այսօր Գյումրիի կենտրոնում զրուցեցինք նաև սպասարկման ոլորտի մի շարք օբյեկտների տերերի հետ, թե ինչպես են վերաբերվում վարչապետի հնչեցրած մեղադրանքներին, որ իրենք ձեռք են մեկնում բիզնեսին, սակայն բիզնեսը նույնքերպ չի պատասխանում, խուսափելով ՀԴՄ կտրոն դրամադրել։ Կտրոնների քանակի վերաբերյալ մի քանի դիտարկումներ արեցին տեսախցիկից այն կողմ, որ այդ օրը հիմնականում աշխատել են մեծ ռեստորաններն ու սրճարանները, բացի այդ նաև դրսում տաղավարներով հյուրասիրություն է եղել, իսկ խանութներում առևտուրը քիչ է եղել, քանի որ ավելի շուտ են փակվել։ Սեպտեմբերի 21-ին հյուրանոցներում ու հյուրատներում ազատ տեղ չկար։ Արաքս հյուրանոցի տնօրեն Վարդան Սրտաշյանը ասում է, վարչապետի ասածը լսել է, բայց ՀԴՄ-ների թվականակի առումով մի նրբություն կա, որը հաշվի չեն առել։
Սեպտեմբերի 21-ի շրջանառությունը ցավալվել է դերևս այդ տոնիտ նախորեին։ Մեր համարները մոտավորապես 15 օր առաջ բոլորը սպառված էին, եւ այդ համարների գումարները մենք իհարկե նախորոք ենք վերցրել մեր հյուրերից։ Եղել են նաեւ խմբեր, խմբերի համար ընդհանրապես չեք չենք խփում, ՀԴՄ կտրոն չենք խփում, կատարվել են փոխանցումներ, բանկային փոխանցումներ, դուրս է գրվել հաշիվ, շրջանառությունը ինքը երևացել է, հարկվել է, մենք հարկերը մուծել ենք, բայց ՀԴՄ կետրոն որպես այդպիսին մենք չենք տրամադրել։
ՀԴՄ-ը տրամադրելու ու վերցնելու, այսպես ասած, կուլտուրան դեռ բացակայում է, Վարդան Սերտաշյանը կառավարությանը մի առաջարկ ունի։
Օրինակ առաջարկում եմ պարոն Փաշինյանին բացել լուսավորության նախարարություն, բազմիցս ես հայտարարել եմ, որպեսզի այդ քարոշչական հարցերը, որոնք այսօր անտեսվում են, լինեն բարձր մակարդակի վրա, ազգային անվտանգության մակարդակի վրա, եւ դրանից հետո լուրջ աշխատանք տանելուց հետո մարդկանց էլ հարկ չի լինի համոզել, որ ՀԴՄ կտրոն խփեն։ Մարդիկ արդեն կունենան այդ բարձր գիտակցությունը եւ ամեն ինչ ճիշտ տեղը կընկնի։
Հյուրանոցից տեղափոխվենք ռեստորանային բիզնես։ Ամիսներ առաջ Գյումրիում բացված նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Ֆլորենս ռեստորանի գործադիր տնօրեն Կարեն Հարությունյանն ասում է, որ իրենք պարտադիր տրամադրում են ՀԴՄ-ը, անկախային հանգամանքից հաճախորդային վերցնում է թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է վարչապետի ասածին, ապա նկատում է, որ
հայտարարությունը ինքնին չէր կարող ուղղակի հայտարարություն լինել, եթե չլինեին ճշտումներ։ Իմ կարծիքով երևի եղել են տեղեր, ովքեր թերացել են կամ չի տվել, ՀԴՄ-ներ չեմ կարող ասել։ Ես խոսեմ մեր ռեստորանի համար, որտեղ յուրաքանչյուրին ՀԴՄ տրամադրվել է, ու մեզ մոտ երևի դուք արդեն տեղյակ եք, որ հիմնականում մեզ մոտ տուրիստական խմբերը շատ են ու կազմակերպությունները, ու հիմնականում մեր մոտ հաշիվները օնլայն են ուղարկվում։
Կարեն Հարությունյանի կարծիքով ՀԴՄ-ի չտպելը կարող է նաև տեխնիկական բնույթի խնդրով պայմանավորված լինել, քանի որ սպասարկման ոլորտը միանգամից 15,000 հյուր ընդունելու պատրաստ չէր։
Կարող է նաև չտրամադրելը լինի չհասցնելու մեջ։ Մենք ունենք սերվիզի խնդիր, ունենք նաև աշխատողի խնդիր։ Լավ մասնագետ, լավ աշխատող գտնելը շատ դժվար է Գյումրիում։ Այսօր չկա այդ համապատասխան աշխատողը, որ կարողանա նաև ինքը հանգիստ այդ մի գործին նստած այդ մի գործը մինչև վերջ կատարի։ Այսինքն մի հոգու վրա պարտական ունկա դրված, չգիտեմ, կասը միանգամից նաև ինքը ապրանք վաճարի, ու բնականաբար այդ օրերին, որը ինքը սովոր չի, որ 15,000 մարդ գալիս է Գյումրի, ու ինքը կարողանա եւ վաճարի, եւ ՀԴՄ տպվի, եւ այլն։
Իրենց մոտ էլ նկատել է, որ հաճախորդը շատ հաճախ վճարելուց հետո ՀԴՄ-ն չի էլ վերցնում։
Տեսեք, մենք կտրոնները անընդհատ տալիս ենք ՀԴՄ-ները, բայց երբ հաշիվը հետ են բերում, կտրոնը մեջն է։ Այսինքն մարդիկ չեն էլ վերցնում։
Յուրիում այսօր էլ նկատեցինք տուրիստական բավականին մեծ հոսք, հանդիպեցի Կանադայից ժամանած զբոսաշրջիկների։ Վերջիններս զգոհ են սպասարկման ոլորտից, նաև գներից։ Հետաքրքրվեցի, թե վճարելուց հետո իրենց կտրոն տրամադրել են թե ոչ։
Ես կտրոն տվեցին, թե
ոչ, չդվեցին։
Կտրոնը տվեցին, ես կարծացի, եթե դուֆի մեջ գցնես, կվճարես գդանին եւ իմ ծամս կփեմ մնացածը։ Ես ալիանս տիպ կուտամ, վեջ։
Շաբաթ և կիրակի օրերին Գյումրին ավելի մարդաշատ է դառնում։ Սաթենի Կահսրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիո